halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:24 hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dadkaana dhigisanayo waa talaado bisha Juunno waa 17 sanadkuna waa 2014 yaadana galbnimona waxaa soo wada jiray in kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Fellow Kenyans, we have been victims of terrorism in the past, and the threat of terror continues to hang over us. Fellow Kenyans, as we mourn the dead, condole with the bereaved, and comfort the injured.
Waxaan hadda ka hor dhibanayaal u ahayn argagixisada. Halista argagixisadana wali korkeena ayay saaran tahay. Innaga oo murugoonayna, haddana waa inaan ka fikirnaa sidii aan amniga dalkeena u ilaalin lahayn. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo hadlay goor dhoweyd kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Imbagatoni.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay goob joogayaal ku sugan Imbagatoni, barnaamijkii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa weerarkii labaad ku qaaday magaalada Imbagatoni oo ku taala gobolka xeebta ee dalka Kenya. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof. Ciidamada booliska ee deegaankaasi ayaa sheegay talaadadii in markaasi laba ka mid ah saraakiisha booliska ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarka. Goobjoogayaasha ayaa ku soo warramaya in raggii weerarka geystay ay sidoo kale dab qabadsiiyeen dhowr guri. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Olalango ayaa sheegay in kuwa weerarka geystay ay burburiyeen qalab isgaarsiinta magaalada ay lahayd isla markii ay weerarka bilaabeenba. Kooxda Al-Shabaab ee lala xiriirinayo ururka Al-Qaacida ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyagoo sheegay in 20 qofna ay ku dileen. Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay mas-uuliyadda weerarka isla Imbagatoni ka dhacay Axadii ee ay ku dhinteen qiyaastii 20 qof. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in ilaa iyo 30 rag ah oo hubeysan oo saaran gawaari ay galeen magaalada, iyagoo weeraray hoteello, saldhig boolis, guryo iyo xafiisyo dadweyne oo kale. Qaar ka mid ah dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa isugu soo ururay si ay u daawadaan ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunyada ee ka socda Brazil. Waxaa kaloo goobjoogayaashu ay sheegeen in ragga weerarka geystay ay kala soocayeen muslimiinta iyo dadka aan muslimka ahayn. Al-Shabaab waxay sheegatay in weerarkani uu yahay mid loogu aargudayo dilka muwaadiniinta muslimiinta ee magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Al-Shabaab ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in Kenya ay tahay goob dagaal, iyagoo uga digay dalxiisayaasha iyo shisheeyuhu inaanay tegin Kenya.
Dhinaca kalena madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo goor dhoweyd hadlay ayaa wuxuu sheegay in weerarkii ka dhacay Lamu uusan ahayn weerar ay ka dambeeyaan ururka Al-Shabaab. Wuxuu sheegay in weerarkaas uu ahaa mid aad loo qorsheeyay, islamarkaasina uu ahaa mid ku salaysan qowmiyad siyaasadna ka dambeyso. Waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku lug lahaayeen shabakada siyaasadeed oo deegaanka ah, waxaana uu ku tilmaamay weerar argagixiso ah. Isagoo ka hadlayna waxa uu yiri:
Fellow Kenyans, we have been victims of terrorism in the past, and the threat of terror continues to hang over us. Fellow Kenyans, as we mourn the dead, condole with the bereaved.
Waxaan hadda ka hor dhibanayaal u ahayn argagixisada. Halista argagixisadana wali korkeena ayay saaran tahay. Innaga oo murugoonayna, haddana waa inaan ka fikirnaa sidii aan amniga dalkeena u ilaalin lahayn oo aan wehel u noqono walaalkeen iyo walaasheen. Waxaan ugu baaqayaa dadka reer Kenya inay dib u eegaan qiyamkooda, ayna xusuustaan dadka ay yihiin. Cabsi iyo maciin la'aan marna ma noqon doonto qaabka aan u noolaanayno.
بريتن ايا قرشين السين دبو فرت سفاره ديدي ايران كدب لبا سنه اي بر كهر مر اي بنان بخيال عريسن مركاسي او كعريسن عنا قبتين بريتن اي كسو رغت ايران اي قبسدين اسلا مركان اي بلل قيستين سفاره دي بريتن اي دهران خوغيا ارمه دبد اي بريتن ويليام هيك ايا كو شيغه ور قوراله او ودر بارلمانكا دلكاسي مانتو او تلاده اسغو حسين وحيابا فعلي شقه او باهن اي جيران اسلا مركانا أي مركزي حال أباهنيهين بلسوحو الشيغة إن دروفو هادا أي سامحيان إن دي بلوفر سفاردة مستر هيك أيا وحا أو الشيغة إن قابن قابو اللي سميه إسلا مركان أي سفارد ومركزي أي سفارد وشقير أنكو بلابان دونتو بريتان أيا حرتا سفارد دي دماتكي لابدو يكون يكو يتوبانكا إيادو إريدي دبلوماسيين إيران كجوغة لندن لابدو ودن أيا مركي دنب ديب سوغسو عليا حرير كودي دبلوماسي ديد إيادو إيران أي قيب هان ديبو فورتي سفارد دي لندن بشي فبرور إيه سند كان
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku tirtisay ra'iisul wasaaraha dalkaas Iraq Nur al-Maliki in wada hadal uu qabtay isla markaasina dawladdiisu ay midow muujiso xilli ay Suudaan rabshado ay wadaan maleeshiyaadka sunniinta muslimka ah oo qabsaday dhowr magaalo oo ku yaala dalkaas Iraq wuxuu la hadlay wariyasha maanta oo talaada ah isagoo ku sugan Geneva iyadoo maleeshiyaadka xiriirka la leh Al-Qaeda ay ku hanjabayaan inay weerari doonaan caasimadda Baqdaad Mareykanka ayaa waxa uu isna sheegay inuu san ciidamo ka dagaalamo u direyn dalkaas Iraq balse madaxweyne Obama ayaa amray 275 askari oo gacan ka geysta amaanka safaaradda Mareykanka ee Baqdaad madaxweyne ayaa sidoo kale waxa uu qiimeynayaa ikhtiyaarro kale oo lagu caawinayo Iraq taas oo ku jirto duqeyn xagga cirka ah oo ka dhana maleeshiyaadka Al-Qaeda ku xiran
warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington wararka ka imanaya deegaanka xeebta ee dalka Kenya ayaa sheegaya in markale ay dabley weerar ku qaadeen dadka ku nool deegaanka Boromoko oo u dhow degmada Embakatoni habeenkii xalay ayna ku dhinteen 15 qof ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan weerarkuna waxa uu yimid wax yar wax ka yar 24 saac kadib weerar kale oo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Embakatoni Daud Awes ayaa qadka telefoonka ee magaaladaasi kula xiriiray bilo madoobe oo ka mid ah dadka deegan magaalada
deegaanka xalay weerarka ka dhacay Embakatoni weerarkii hore ma isku dhow yihiin marka sidee wax u dhaceen xilliga la weerarka u dhacay sida weerarka u dhacay
waxa halay sii ahay war la ma haynin mid ma dhacay laakiin taa ay roti ma jirtay malayn meel tuule ay galeen oo wax kana dhameeyna oo sagal ku dileen
marka yaa loo maleynaya weerarkan inuu geystay
wallahi cidna ma maleynay ma ahay sababtoo ah kii aleen hore oo ay galeen dibadda magaalada oo sidax saacadood ma ay galeen ilaa 4 saacadood magaalada magaalada dadku way yaabeen markii ay weydiinayeen dawladdii ajay ku macnaad markii intuu qof magaalo oo halka xagga ilaa 4 saacadood ay nimu way galay haddii diyaarada uga fadhilay niyiin oo ay soo gaarayaan wallahi waa ku socon lahayn meesha dadku ay aynin lahayn
hadda xaaladdu waa sidee
xaaladdu waa digan tahay laakiin taasi waa yaa kaabi ay mararka oo reerka tiyana maanta wadooyinka ereen oo jibeen oo baqti iyo ka soo maran ay laan oo ala lagu rafaado wadada maanta
aan kikuyada maxay u xirayaan wadooyinka maxaa sabab oo wadanku xirayaan
ayo marka ku fiican ayay dadka islaamka oo leeyihiin dadka magaalada kale waaye min islaamka ma dhimanin soo waayay dadka ma dhimanin Soomaalida oo ay ku yar faa'iido ka ma dhimanin marka anay kala dhamaanay leeyihiin
bal sawir inaga sii deegaankan Embakatoni waa deegaan sidee ah maxaa ganacsi oo ka socda
deegaanka Embakatoni waa deegaan dad beer falkaa ay degan yihiin oo dadka beeraha agricultural sector oo aad u ogi shaqeeyaan waxaa way soo degeen oo meel ay tahay dhahan iyo rumi bay degeen oo qatadana ma soo degeen Soomaalida
marka haatan siyaasad ahaan ma khilaafaadi ayaa jiray oo la isku haystay xagga dhulalka iyo waxyaabo la xiriira
siyaasadu waa in la laakiin hadda ma maleeyno in muujin karno siyaasad baa ka dambeysay ma aan waxa ay ku lahay sababtoo ah xaaladda dawladda aan baa ku fiicanay xidhiidhka
aan kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkani marka dadka deegaanka taasi ma aaminsan yihiin Al-Shabaab ay ka dambeysay
hadda horta annaga ma naqaano codkeega qaybta horta ilaa hadda gruubka isana ka dambeyna ma aan maqlin iyo codkii meel naga dhigaysan laakiin meeshu waa horta dhammaad fala badan tiradooda waa 70 qof aan ka yareen aan ku dhimatay
ganacsiga haatan waa sidee dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee arrimaha kale ee magaalada ma ka socdaan iskuulaadkii iyo isbitaalada iyo ganacsigii ma socdaan ciidamada ammaanka halkaasi soo gaaray maxay hayaan haatan
kaasi waxa uu ahaa bilo madoobe oo ka mid a dadka degan magaalada imbakatoni oo u warramayay daa'uud aweys
dhinaca kale waxaa korortay tirada dhimashada weerarku habeenkii axadii ka dhacay deegaanka imbakatoni oo haatan dhan 52 qof daa'uud aweys ayaa mar kale khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray xildhibaan ibraahim sanay axmed oo ka mid a xildhibaanada dalka kenya oo shalay to booqday deegaanka imbakatoni
waa saxa oo shalay waan booqday meeshahay ani iyo xildhibaanayalaa qodon ahayn xildhibaanka meesha laga soo doortay aan jiraanganan jilhasan beegwaana hogaaminay marka walaal kolleyda shalay meesha ma fiicnayn sawirkeeda murug fara badan baa ka jirtay burbur maal burbursan meed fara badan khasaaro fara badan baa ka jirtay meesha alaagalaal meedka aan kor istaagay 48 bay ka koobnaayeen waxaa burburin waxaa kamid ahaa guryo la gubay ilaa 18 oo kamid hotela kamid bangiyaal bangigii equity iyo women trustan ilaa 35 gaarin weyn iyo gaari yar isku jiraan ayakana meesha baa lagu gubay markaa jaray in murug baa meesha ka jirtay wejaxan oo aragta nabadgelyo daran moodinay
dhimashada ka sokow dad dhaawacyaha ma jireen oo aad halkaasi kusoo aragteen
dhaawac labay ahayn laba qof
waxaa jira warar sheegaya in ciidamada ammaanka aysan halkaasi tegin waqtigii looga baahnaa oo 5 saacadood kadib markii weerarka u dhammaaday halkaasi tageen arrintaasi sooma muujinayso inuu jiray habaxsanaa dhinaca amniga oo arrintaasi amaba dilalkaasi qaarkood la baajin kara haddii ciidamadu ay deg deg halkaasi ku tegi lahaayeen
laakiin arrintii iyada lama helin ilaa 6 saacadood kadib ciidamada meesha oo nimankii xeerka baxeen marka taas berri maxay tusinaysaa in dadaal darre ciidamada dhankooda ka jirto
marka taasi ciidamadu jawaab ma ka bixiyeen sababtay halkaasi uga soo daaheen oo aysan u tegin xilligii loogu talagalay
maya ilaa hadda wax jawaab ay ka bixin male laakiin maanta 2 barkii oo duhurnimo maxaan madaxweynahayaa maraka wadanka u qudbayn raba inuu jawaab ka bixiyo
weerar kale ay haddana xalay dhacay oo ilaa iyo 10 qof halkaasi lagu dilay iyana ma ka warhaysaan
waan ka warhayaa oo meel shalay oo baadiya ka baxsan magaalada shalay ilaa u jirto 6 kilomiter camal yay xalay weerareen 15 qof bay ayagii burburina way ku gubeen
maadaama weerar hore uu dhacay oo maalintii axadda weerar culus uu dhacay ilaa 10 qof la dilay xalay maxaa looga hortegi waaya isleedahay oo ciidamadu ay heegan buuxda u geli waayeen si ay u joojiyaan ama u baajiyaan in weerar kale u dhaco
arrintii ciidamada kale maxay isugu tageen meesha weerarka habeenka isniinta ka dhacay laakiin in meeshan xalay la weeraray magaalada ka baxsanay ciidamada ma joogin inkastoo ay taas nafteed ay ciidamada dadaalkooda aad u liitay
baarlamaanka haatan maxaa u qorsheysan arrintani dhacda awgeed
baarlamaanka hadda iyo barkii oo dhoorna iyo bilaabna galabta laakiin maxaa qorshe in la istaajiyo shaqooyinkii hor loo qaban jiray hor loo diyaariyo in la qabto kilix galabta laga hadlo arrinta ka dhacday xagga imbakatoni gobolka xood sheegaa in maarat in al-shabaab ay in qolada meesha weerartay laakiin qanaca ma jiro laguma qanacsano in maarat al-shabaab ay tallaabo ku lug lahayd meesha
maxaa marka wararka kale laisla dhex maraya inaysan al-shabaab sameynin yaa loo malaynayaa weerarkaas inuu geysan karo haddiisan al-shabaab inay sheegashadeeda aysan dad ku qanacsanayn ay jirto yaa loo malaynaya weerarkaas inuu geystay
runtii allahu aclam waxaa ka dambeeyey laakiin waxaa loo malayni kara loo malaynaya kale oo siyaasayn ay tahay meesha waad ogeed isbucaalka hadda soo dhaafnay in guddoomiyaha Kod Raila Odinga inuu meelo badan u maareeyo mudaharaadada ka qalqalinaya iyo siyaasada kicinaya oo nabadgelyo darro keeni karaan.
Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Ibrahim Sanay Ahmed oo ka mid ah xildhibaanada dalka Kenya oo khadka telefoonka ugu warramayay Daud Awes.
Soo taraya wararka sheegaya in dhalinyaro asalkoodu Soomaali yahay oo ku noolay dalka Britain ay tageen dalka Syria si ay uga garab dagaalamaan kooxaha xagjirinta ee wadankaasi. Arintaasi waxa uu ku urgalay oo barnaamijna ka sameeyay wariye Cabdi Xafiid Maxamuud oo ka tirsan telefishinka Universal. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay.
Saddex bilood oo la soo dhaafay ayaa waxa ila soo xiriiray waalidiin kala duwan oo magaalada London ku nool oo ayagu markaas dhibaatooyin kala duwan iyo carruur kala duwan ay ka aadeen dalka Syria, kuwaas oo aad u da'yar una badan dumar ama hablo yar yar u badan. Waana markii ugu horreysay aan ogaano in maaragtay gabdho yar yar oo Soomaali ay aadayaan dagaalkaas Syria ka socda.
Muddo intee le'eg bay dhalinyaradani aadayaan Syria?
Markaad dadka wareysatid community-yada iyo youth-ka ama dhalinyarada la shaqeeya, qaar waxay ku leeyihiin waxaan waa wax in badan socday ee Soomaalidu hadday ku baraarugtay oo qoleelkiiba dadka taabtay, qaarna waxay leeyihiin waa wax lagu cusub. Laakiin waalidiintan aan la hadlay, qaar ilmahooda 17 maalmood bay maqan yihiin oo waa wax hadda dhacay, qaar waxay maqan yihiin bil iyo bar, qaar waxay maqan yihiin 8 bilood ku dhawaad. Marka way kala yaro duwan yihiin.
Waa gartay. Marka dhalinyaradan tegaysa waa dhalinyaro noocee ma laga shakee?
Su'aal aad u wanaagsan weeye. Dhalinyarada inta badan dagaaladii waxaas aado ama meelahaas waxayto xagjirka ku biirto waxaad maqashaa inay yihiin dhalinyaro maaragtay dalkii kusoo koray iyo waxyaala mida, laakiin kuwan waa kuwo ka duwan kuwii horaan arki jirnay ama maqli jirnay. Waa dhalinyaro yaryar oo halkan ku dhalatay ama ku kortay, haddana ah dad aqoontoodu ay fiican tahay oo guryo wanaagsan iyo waalidiin fiican ay ka yimaadeen meesha kuwii hore mararka qaarkood laga yaaba inay ama nolosha ka dhaceen ama waxbarashadii ku xumaadeen ama criminal record ahaayeen. Gabdhaha yarka hadda waxaa kamid ah mid A star student ayaa kamid ah, waxaa kamid ah wiil jaamacad ku jirisay hooyadii ii sheegtay. Marka waa wax la yaab leh, ilmo waalidkood ku dadaalay oo halkaa marayay in maaragtay ay haddana dariiqa kale u leexdaan. Dhibaatada intaa leegna ay jirto.
Sida ay ku aadeen ugu suurto gashay ma ka warhaysaa?
Waalidku waxa uu leeyahay markaad wareysatid tiraadid mawaadan xataa shakinin, mawaadan waxayta dareen ku gelinin, mawaadan arkin waxyaalo ka duwan. Ilmo wuxuu horu samayn jiray kulligood waxay ka wada samayn yihiin wax haba yaraatee dareen ah ama shakiya oo ay ka qabeen haba yaraatee ma jirto, ama isbeddel ay ku arkeen inay baxeen keliya dhowr maalmood kadibna ay xuduudka Turkiga iyo Syria ay kasoo hadleen, qaarkoodna Syria ay kasoo hadleen bay ku sheegeen. Laakiin say ku baxeen xaqiiqatan waalidku ma oga inay baxeen bay ogyihiin, maxaa yeelay ujeedadu waxay tahay waalidka laga qariyo marka horeba.
Dhinacyada ay ku beereen Syria ma kuu sheegeen iyaga?
Waalidku waxay ogyihiin oo keliya inay caruurta Syria ay qabteen bay ogyihiin. Dhinac ay ku beereen ayagu maysan oranin mar laba, kamana dareemin hadalkooda inay Bashar al-Assad ciidankiisa ku beereen oo taageerayaan. Laakiin markaad hoos u baartid ama dhalinyarada la sheekaysatid joogta halkan oo la socota dhalinyaro ama saaxiibo tagay og, waxay ku leeyihiin waxay ku biiraan dadka kuwa kasoo horjeeda mucaaradka ku ah dowladda oo u taliya Bashar al-Assad. Marka halkaas isugu biisho mar.
Kaas waxa uu ahaa Cabdi Xafiid Maxamuud oo ka tirsan telefishinka Universal oo u warramayay Haaruun Macruuf.
qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi Yemen ayaa tan iyo jimcihii waxa ay qorayaan in Soomaaliya uu soo weeraray garoonka duuladaha ay ka aadaan ee magaalo madaxda labaad ee dalkaasi Yemen ee Cadan. Arrintani oo ilaa iyo iminka aan la xaqiijin ayaa Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington waxa uu ka wareystay wariyaheena V O A ee Yemen Jacfar Kukay.
Xuseen warkaasi waa uu jiraa oo maalmihii labadii maalmood ee lasoo dhaafayba saxaafadda gudaha ee dalkan Yemen aad ayay iskula dhex qaadaysay oo ay u hadalaysay. Waxay sheegayaan in qof hubaysan oo Soomaali ah oo ay yiraahdeen wuxuu ahaa argagixiso Al-Qaacida ama Al-Shabaab ku aftirsada in uu soo galay aeroboorka magaalada Cadan, oo dabcan aad garan karto sida ay xoogan ee aeroboorkaasi ammaankiisa loo sugo. Waxay sheegayaan in dhinaca badda uu kasoo galay oo shabaq weyn oo halkaasi ku wareegsan uu soo dalooliyey oo uu gudaha usoo galay halkii runwayga loorin jiray oo ay diyaaraduhu ku cararayeen. Markii uu gudaha usoo galay ayaa waxay sheegayaan in ay is arkeen oo ay indhaha isku dhufteen ciidamadii ammaanka ee iyagu ilaalinayay aeroboorka, markaana ay halkaasi ka bilaabatay rasaas ay labada dhinac isweydaarsanayaan. Waxa ay sheegayaan qaar ka mid a saxaafadda in ninka waxa uu ku hubaysnaayba ay ahaayeen midi ama toori waxa loo yaqaano oo aanu wadan hub kale, sidaa daraaddeedna ay ciidamadu durbadiiba toogteen. Warar kale oo kuwa xoogan ah waxay leeyihiin ninkani waxa uu ku hubaysnaa hubka fudud oo qoriga matalan AK-47 la yihaahdo ayuu qofkani watay. Markii uu soo galay oo ay ciidamadii ammaanka istaag yiraahdeen oo uu ka madax adeegeen, rasaas ayaa la isku bilaabay, naftiisu rasaas ayuu riday, ciidamadii ammaankuna waa ay xabadeeyeen. Muddo kooban kadibna waxaa u suurta gashay bay yiraahdeen ciidamadii ammaanka in ay ninkaasi toogtaan oo ay dilaan. Markii loo tegay oo la baaray jeebabkiisa iyo waxyaabihii uu sitayna, waxay sheegeen in laga helay waraaqo caddaynaya in qofkani uu yahay qof argagixiso ah oo ku xiran ururka Al-Qaacida, isla markaana doonayay in uu dhibaato ama ugu yaraan afduub diyaaradeed ka geysto aeroboorka magaalada Cadan. Sidoo kale waxaa jeebkiisa laga helay waraaqo sheegaya ama khariidad ah oo tusaya meelaha ay ururka Al-Qaacida ku wajahan yihiin oo ay doonayaan in dhawaanahan ay qaraxyo amaba weeraro noocan oo kale ahi ay ka fuliyaan. Waxay sheegeen in ninkaasi uu Soomaali ahaa sidaanu aeroboorka kusoo galay. Jeebabkiisa waraaqaha laga helayna ay caddayn u yihiin in ninkani uu argagixiso yahay.
Wax dhaawaca oo ka yimid ma jirtaa?
Maya. Ciidamadii ammaanka wax soo gaaray lama sheegin, khasaare kaloo aeroboorka soo gaartay lama sheegin. Ninkaasaa soo galay waa la isxabadeeyey, kuwa watay leeyihiin midihii watay, kuwa kalena ay leeyihiin wuu hubaysnaay oo AK-47 watay. Marka waa la isxabadeeyey, isagayaana ku dhintay aleeyahay. Wax kaloo khasaare oo soo gaaray ciidamadii aeroboorka ma sheegin.
Watay ma jirtaa cid kale oo aan isaga ahayn oo weerarkaasi ku lug lahayd oo ama ay booliisku dabagal ku sameeyeen oo ilaa hadda lasoo qabtay?
Xuseen, ma jirto ilaa iyo hadda ma jirto wax dabagala, ma jiro saraakiil ama mas-uuliyiin dowladda Yemen oo ka hadashay weerarkaasi, ma jirto. Waa arrin ku noqotay dadka Soomaaliyeed ee Yemen jooga iyo weliba mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliyeed Yemen u joogta, gaar ahaan magaalada Cadan, aad ay ula fajaceen oo ay yidhaahdeen warkaasi salkiisa ilaa iyo hadda waanu gaari la'nahay, inkastoo aanu la xiriirnay wargeysyadii soo qoray isla markaana aanu weydiinay meesha ay warkani ka keeneen.
Sidaan ka warqabno magaalada Cadan, kasukow dadka Soomaaliyeed ayuu kasoo barakacay dagaaladii sokeeye. Waxaa jira jaaliyad Soomaaliyeed oo xoog badan oo muddo badan dalkaasi ku nooleed, gaar ahaan magaalada Cadan. Arrintan saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa?
Waa sidaad sheegtay Xuseen, jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cadan waxaa la sheegaa inay tahay jaaliyadda ugu qadiimsan ee Soomaali ay ku leedahay meel ka baxsan wadanka Soomaaliya, dabcan haddii jaaliyadduba la yihaahdo. Waxaa wadankan Yemen laga aasaasay sida la sheegayo 1920-kii qarnigii aanu soo dhaafnay. Ilaa iyo hadda jaaliyadda wax wara kamaanay soo saarin, kamaanay hadlin. Laakiin qunsulka Soomaaliyeed magaalada Cadan jooga Axmed Xasan ayaa wuxuu ii sheegay in warkaasi uu dabagelayo. Wuxuu ii sheegay marka in kulanka uu la yeelan doono mas-uuliyiinta aeroboorka magaalada Cadan uu kasoo bixi doono war cad oo xaqiiqdiisii iyo cadeymihiisii laga daba tago, amaba uu noqdo war layska been abuurtay oo sida lagu yaqaano saxaafadda gudaha Yemen markay muddo joogaanba waxay sameeyaan warar liddi ku ah jaaliyadda iyo qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkan Yemen jooga. Waad la socotaa kasoo bilow dagaalkii 49-kii labada Yemen ku dhex maray wadankan Yemen, oo la sheegayay midba midka kale uu ku eedeynayay in Soomaali fara badan ay ka barbar dagaalamayso Soomaar si Al-Qaacidada ka dagaalanta koonfurta dalka Yemen, oo markii dagaal halka uu ka dhacaba la sheego in Soomaali fara badan ay ku lug leedahay. Ilaa dibadbaxyadii xukunka looga riday madaxweynihii hore ee dalkan oo la sheegayay iyaga la fahantooda in Soomaali fara badan ay ku lug leedahay, in ayba toogteen Soomaalidu dad fara badan oo dibadbaxayaala. Marka wararkani ma aha kuwo ku cusub dhagaha Soomaalida. Marka dabcan saacadaha soo aadan ilaa iyo maanta waxaa laga warheli doonaa xaqiiqda warkaasi marka qunsulku uu kulan la yeesho amaba uu la fahantiisa tago uu booqdo airborka magaalada Aden.
Kaasina waxa uu ahaa wariyaha V O A ee dalkaasi Yemen, Jacfar Kukay, oo khadka telefoonka ugu rameeyay Xuseen Barre Aden.
Dan durayo haduu qof indhaan shaqo eego maxaad dhihi lahayd?
Waa kasi jeeslaha.
Aad ka macaane fanaanada Maryan Mursal Ciise iyada ka sheekeyn doonta.
Oh, hayan darra, oh, hayan darra, inna gon aros, inna gon.
dhegeystayaal markana qaybihii ka hare idaacaddeenna ayaanu gudagalaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban amuurihii maraykanka iyo dabcan ciyaarihii marka hore se ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa weerarkii labaad ku qaaday magaalada Embakatoni ee ku taala gobolka xeebta ee dalka Kenya weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof ciidamada booliska ee deegaankaasi ayaa sheegay in laba ka mid ah saraakiisha booliska ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaasi goobjoogayaal ayaa ku soo warramaya in raggii weerarka geysta ay sidoo kale dab qabadsiiyeen dhowr guri
saraakiil Nigeriana ayaa waxay sheegeen in ka badan 20 qof la dilay kadib markii rakuub ay soo noolatoonsan yahay inay ka tirsan yihiin mintidiinta Boko Haram ay weerar ku soo qaadeen tuulo ku taala waqooyiga bari ee dalkaasi dadka degan magaalada Dakwa ayaa waxay sheegeen in kooxda hubaysneed ay hareereeyeen suuq ku yaala tuuladaasi ayna si aan kala sooc lahayn rasaas ay ood uga qaadeen dadkii jooga halkaasi dadadan ayaa tii ugu dambeysay ee ka dhacday gobolka dhibaatadu ay ka toogan tahay ee dalkaasi Nigeria ku yaala mintidinta Boko Haram ayaa haysta wali in ka badan 200 oo gabdho arday ah oo hore ay uga soo afduubteen magaalada la yiraahdo Chibok bartamihii bishii April ee la soo dhaafay
Britain ayaa qorsheynaysa inay dib u furto safaaradeedii Iran kadib 2 sano iyo bar ka hor markii banaanbaxayaal ka careysna cunaqabateynta Iran ay ku soo rogtay waa cunaqabateynta ay Britain ku soo rogtay Iran ay qabsadeen isla markaana ay bililaqaysteen safaaradii Britain ee Tehran xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain William Hague ayaa ku sheegay war qoraal ah oo u diray baarlamaanka dalkiisa maanta oo talaada ah isagoo xusay in waxyaabo ficil iyo shaqo u baahanay ay jiraan balse wuxuu sheegay in duruufu hadda ay saamaxayaan in dib loo furo safaaradda Mr Hague ayaa sheegay in qabanqaabo la sameeyay isla markaana safaaraddu ay shaqo yar uun ku bilaaban doonto Britain ayaa xirtay safaaraddeeda dhamaadkii 2019 iyadoo dalkeedana ka eriday diblomaasiyiintii reer Iran
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku tirtisiyay ra'iisul wasaare Nuur al-Maliki in wadahadallo uu qabtay isla markaasina dowladdiisu ay midow muujiso xillaa ay socdaan rabshado ay wadaan maleeshiyaadka sunniyiinta muslimka ah oo qabsaday dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi Ciraaq waxa uu la hadlayay wariyayaasha maanta oo talaada isagoo ku sugan magaalada Geneva iyadoo maleeshiyaadka xiriirka la leh Al-Qaacidana ay ku hanjabayaan in ay weerari doonaan caasimadda Baqdaad Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuusan ciidamo ka dagaalama u direyna dalkaasi Ciraaq balse madaxweyne Obama ayaa wuxuu amray 275 askari oo gacan ka geysta ammaanka safaaradda Mareykanka ee Baqdaad.
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana waxaad idinku soo maqan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ciyaarihii ugu dambeeyay ee xalay ka dhacay dalka Brazil ayaa waxa ay ahaayeen kuwa aad u xiiso badan kooxda dalka Nigeria ayaa la ciyaartay xulka dalka Iran ciyaartana waxa ay ku dhamaatay barbardhac dhinaca kale ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxay dhaxmartay xulka Portugal iyo Germany ciyaartana waxay ku dhamaatay 4-0 waa haddii 4-0 oo guushana waxa ay raacday kooxda Jarmalka ciyaaryahanka Thomas Muller ayaa waxa uu shabaqa Portugiiska ku hubsaday 3 gool ciyaarta kale ee aad loo sugayay ayaa waxa ay ahayd ciyaarta dhaxmartay xulka qaranka Ghana iyo xulka qaranka Mareykanka ciyaarta waxa ay guusha raacday xulka qaranka Mareykanka oo 2 gool iyo 1 uga guuleystay xulka dalka Ghana haddaba ciyaartaasi ayaan kala sheekaystay wariyaha ciyaaraha Maxamuud Mascade Maxamuud oo bal ciyaartan ee dhacday ee Ghana iyo Mareykanka dhaxmartay waa ciyaar waqti badan dad ay sugayeen oo waxayba ka weyntahay dadka qaar ay dhahayn ciyaaraha caadiga maxay uga weyntahay
waa marka Mareykanka laga hadlayo laakiin caalamka kale waxba ugama weyna waayo Mareykanka oo aan ku dhaqanahay ayaa saxaafadoodu aad u hadalaysay Maxamuud sababtuna waxay tahay labadii koob ee dunida la soo dhaafay ay oo isku soo aadeen ayaa labadii marba Mareykanka laga badiyay kii ugu dambeeyay waayadii lagu reebay ciyaaraha ee wareega labaad tii ka horreysana isku gurub ayay ahaayeen marka guldarooyinka faraha badan ayuu Mareykanka ku tirsanayay markan saddexaad marka inay isku soo aadaan waxay kala weyneyd inay xataa koobka adduunka ku guuleystaan marka sababaha aad saxaafaddu uga maqleysay ama loo hadalayahay waxay ahayd guuldarooyinka faraha badan ee Maraykanku kala kulmay Ghana
maxamuudow kooxda Ghana waxay soo bandhigtay ciyaar aan caadi ahayn dhexdooda maxamed rabiyu iyo suule muntari oo ah nin qubro kubaddan cagta u leh aad ayay u ciyaareen oo ciyaarta hadba siday rabeen ayay u dhiseen laakiin ugu dambeyntii natiijadii ay rabeen ma aanay helin bal ka waran siday u soo bandhigeen Ghana
maxamuudow sidaas sheegtay Ghana banooni qurux badan ayay soo bandhigtay laakiin guuldarada ku dhacday dabcan waxa ugu wacan ciyaarta oo wax ka yar hal daqiiqo socotay ilaa iyo soddon iyo afar mirir ayaa gool degdega waxaa ka dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Clinton Dempsey oo kabtan waa xulka qaranka ee Mareykanka marka waxay noqdeen koox ku baraarugtay bilowgii ciyaartaba iyagoo gool lagu leeyahay raadinta inay goolkaasi helaan oo ay bareejo ciyaarta noqoto ayaa muddo fara badan ku qaadatay fursado fara badan oo goolo lagu dhalin karayna ciyaaryahanka afka hore oo kaga ciyaaray Asamoah Gyan ayaa khasaariyay marka taas baa keentay culays fara badan inay ku noqoto xulka qaranka ee Ghana in ay goolkaas soo gudaan markay goolkii soo gudeen oo 86 daqiiqo ciyaartii ay maraysay waxay bilaabeen in ay weerar zaa'id oo aad u fara badan qaadaan iyagoo islaha ciyaartaba dhamaystira laakiin nasiib darro banooni waana dhibaatooyinka maxamuudo mararka qaar dhacda kubadaha mararka qaar waa xaasidiin baa la oran karaayo banooni aada isleedahay adigu haddii aanu kaa bixi lahayn oo aad celin lahayd waxaa suuragala banoonigaasi inaanu koorna noqdeen koornadaasina aanay gool keenteen haddaan sidaa u dhigno
sababtoo
ah banooni sii baxayay oo iskaba socday ayuu difaaca Ghana waxa uu damcay in uu ka xiro booska ninka weerarka u ahaa USSC markaasi banoonigaasi aanu koorna u noqonin ama ciyaartoygana aanu soo celin laakiin banoonigii ayaa isaga si taabtay
tabashada
uu taabtay ayaa koorna keentay koornada ayahana marka waxay noqotay gool marka waxaa la oran karaa waxa Ghana looga badiyey waa banoonigan la yidhaahdo cadaan iyo madowga ee nasiib darradu mararka qaar ay la socoto nasiibkuna uu la socdo dhinaca kale marka habeenkii xalay waxay ahayd habeen nasiibku saaciday Maraykanka nasiibkuna uu ka heliyay Ghana
maxamuudow kooxda Ghana markaad fiiriso technical ahaan ama habsamida ay ciyaartu wanaagga usoo bandhigeen garoonka waxay u egtahay koox aad khibrad badan ule haddana da'dooda way yartahay oo da'yar badan ayaa la socoto inkastoo rug cadaa badan ay u dheelayaan ciyaar wanaag oo aan lagu baran kooxaha afrikaanka ayay soo bandhigeen marka fursadooda maxay kula tahay maadaama xalay uu nasiibkii ka heliyay Burtugiiska iyo Jarmalka fursad ma ka hor leeyihiin oo maga guuleysan karaan
kan horeba dadka ciyaaraha ka faalooday waxay saadaalinayeen labadan kooxood ee Burtugiiska iyo Jarmalku inay soo bixi doonaan iyadoo marka la fiirinay awoodaha qaramada halka ku kulmaya waana sidii hore loo sheegay waxa loo bixiyay gruubka geerida dabcan way adag tahay in Ghana gruubkan hadda ka soo gudubto inkastoo banoonigu uu dhanka u jiro aan la galan karin oo hadday Burtugiiska ka badiyaan Germanina ay bareeja la galaan natiijooyinka dhinaca kalena ay siyaabo kale noqdaan marka way iska dhici karaysaa inay soo gudbaan laakiin Burtugiiskii laftiisi ayaaba hadda loo baqayaa oo natiijo inuu soo gudbaa waxay ku xiran tahay inuu Maraykankana ka badiyo Ghanana ka badiyo taasina dabcan hadda ma sahlana marka ilaa iyo hadda natiijooyinkii dhacay marka la fiiriyo weli wuxuu ogyahay in aanu ka bixin gruubkii geerida laakiin sidaad sheegtay xulka qaranka ee Ghana ilaa iyo hadda ciyaarihii lasoo ciyaaray ee wadamadii afrikaanka ee dheelay inkastoo Algeria maanta ay ciyaari doonto intii aan aragnay banoonigan wuxuu ahaa banoon inta gadaal laga bilaabo oo gool hayo bilaabo oo difaaca loo dhiibo oo dhexda loo dhiibo sidaa weerar iyo weerar celis u sameynayay marka si kastoo ay tahayba Ghana waxaan filayaa inkastoo laga badiyay in madaxoodu aanu raaricino madaxoodu uu koryahay ugu yaraan ku qanacsan yihiin inkastoo natiijada ay halkeedii tahay in ay banooni macaan soo bandhigeen haddii ay fursadaha ay abuureen ciyaartii caawa ay ciyaareen kuwa lamida ay abuuraan ka faa'iidaystaan way soo gudbi karaan inkastoo arrintaasi aysan sahlanayn
maxamuudow dhinaca kale kooxda Maraykanka oo xalay guusha ay raacday oo ayaamahan dambana macalinkooda Klinsmann uu isku dayay in goolkiisa ama ujeedadiisa kuwaad inay ahayd inuu Ghana ka guuleysto taasna xalay ku guuleystay maxaad isleedahay mustaqbalkeeda dhow waa uu yahay marka ay timaado ciyaaraha ay la ciyaari doonto Jarmalka ama Burtugiiska
fursad fiican ayuu hadda haystaa xulka qaranka ee Maraykanku waayo 3 dhibcood ayuu haystaa haddii marka labada kulan u dhiman Burtugiiska iyo waddanka Jarmalka uu مريجع عرسلو أما أوباديو طبعا مال وناكسن أي هذا مريم بجوغان نتيجة دونا طبعا وحي مهران تلتع كل انك الكروبات وطبعا دونا اكسب عيقا هنا العيارة فوقت وحي ساي ورطة يقول لبس أوبادي أي العيارة يعني.
عياره يا محمود إبراهيم علي يا محمود مسعد دوسي وذي الجرا إنه قفاق ذي هلكت كلا صعتنا وفي أو واشنطن
هذا بعياره أن أصح سبضا أصعدا يا وحلا قد دعوني يا ملبضا أو كم ذا دنيا سده هذا به لوقف في سده عياره أن ذلك الصومالي وكان وريهنا حسين حسن دقن
gudahan caalamka dhowrkii cisho ee u dambeeyay ilaa bartamaha bisha July dhalinyaro iyo ciroolaba waxa indhaha lagu hayaa shaashadaha ciyaaraha adduunka ee ka soconaya dalka Brazil magaalooyinka dalka waa kamid haba kala doonaadeen marxaladaha iyo siyaabaha looga daawado Abdulqadir Yusuf waxa uu kamid yahay dhalinyarada ugu go'da ciyaaraha kubada cagta
farxad wallahi waxaan ugu dambeeyay shawaagii hore 2000 iyo xogagii indikatorada markii shidnaayeen oo ayda jam lagu fiirsanaa xamaasad leh dadka ka soo horjeeda dadas la jirtiin qofkii gool laga dhaliyay lagu qoslay ki kale murug muuqatay mar farxad laakiin hadda waxa waa qof walba gurigiisa ka fiirsada ciyaaraha aan hadda u badato 10 qof 15 qof isbalansatay oo in isku leysato ugu tala gashaa meel isku imaato
bilmathalan xilliga hore marka laga hadlayo gool marka uu dhasho maxaa laga dareemay jiray decoderka ama goobta ciyaarta ay ku daawanayeen dhalinyarada
xamaasada dirtii taageerada koox xubnaha wadamada wala kala taageer badan yahay mise naadiyasha marka waxa arkaysaa mararka qaar dalada qeylida dirtid dalada gurbaan xitaa ayadoo la tumaa hal mar gugaca dalada inay danto laakiin hadda waxa waa in yar isbalansataa meel isla tagto marka intaas isku leysatay in telefoon la isku diray in markii hadhow ciyaartu soo dhamaato kala subax mise galabkii la isku imaado loo kooxada in waa laga bedi sida hadda koox lis oo sanad ka hor qaaday World Cup-ka Spanishka aan gool lama filaan ah oo naadi koob oo wadan koob qaaday aan lagu dhigina lagu dhigi waayo 5-1 aan aniga dadka holan taageeraan ku jiraa
marka in ciyaarta kale kale loo daawado iyo in dhalinyarada meel isugu yimaadaan tee xaraarad badan
ma qofal buu dareem karaa maanta marka giliga fiirsid giliga ma qolka dhex hadlay soo farxiisid wamay
duqa magaalada Baladween Umar Aadan Ibrahim Umar Baadiyo waxa uu ka mid ahaa bahdi isboortiga gobolka waxa uu ka digay in dhalinyarada ay hal meel isugu timaado iyadoo ujeedku yahay in ciyaaro la daawado
aan haddu misal gudaha magaalada aad iyo aad ay u fiicanta waan isku imaan karaan meelo badan haddana waxaan kaga sii digayaa mintaqaana dhibaatooyin inay ka imaato oo haddaba koox bintaqaana ay sheegay xaafadan waa lagu wada fiirsadaa dad badan oo dhalinyaro ay ku fiirsadaan xalay xataa waa la fiirsanaya aniga xaafada Buundweyn oo kale xalay waa laga fiirsanay howlwadaago kale waa laga fiirsanay oo community ayagoo ay meel ku fiirsanayeen aan marka sidii waagi hore mintaqaan doktorada ama la isugu imaan jiray mintaqaan oo ciyaaraha hal meel laga fiirsi jiray dadka farxadooda ma doonayna anaga taaso kale inkastoo amaanka uu fiican yahay haddana in meel bulshada isku timaado oo mintaqaan qoysas badan oo hadda faraxsan ina murugo u soo jeedinaa ma doonayno sababtoo ah dadka waxa jirto dad oo mintaqaan meel ku shaal lagu cabay dadka qarxinayay ama mintaqaan ay sheeg problem ku abuuray dadka aan nadan ciyaaro mar mar taqaan hadda koorna way dhacday in dad ciyaaro fiirsanaa wax lagu yeelay magaalada Marko Xamar iyo meelo badan asaas ay ku dhaceen dhibaatoas marka dadku waxaan ka codsanayaa sida runtii ah in ma taqaana ciyaarahooda ay kana guriyooda ay ku fiirsadaan
Cabdikariin Xasan Cabdulle Yaanayaani waa gudoomiyaha isboortiga gobolka waxa uu sheegay in ciyaar aanan si wada jir ah loo daawan marna aanu xiiso yeelanayn
runtii aniga laakiin xaafada aan deganaa waa jirtaa meel la isku yimaado oo laga fiirsado aniga khaasatan macnaa gurigayga waa laga fiirsadaa laakiin aniga ma ahaan aadaa meelaha kale oo taageeranimada nimanka askuulidka aan iska soo horjeedno ama mar kasta si xamaasada marka keliya tahay iyo marka oo lagu la fiirsanayo way ka xiiso badan tahay oo macnaa meel oo seef aan iska deganahay oo alxamdulillaah wax dhibna lama kulanno subax kasta macnaa la isku yimaada geedaha nin walba taageeradiisa ama asoo faraxsan ama macnaa asoo wadanka oo taageersanaa oo laga badi waxaa arkaysaa habeenkii halka saac in magaalada dad xataa isku yirihiin marka ciyaaraha halka saac soo galay ayaa waxaa dareemaysaa in magaalada bay halka saac taa cidla tahay oo haddana markii la joogo saddex saac qof qof arkaysa haddana afar saac waxay ka dambeeyeen isladaa magaaladan ma laga guuri عبار مكان جوتنا حد ريم مثلا جوحير أو أنساس وبنن ومعلا خار لقد ريم معي
مقالة بلد وين وححل لجان كشقية تي في لوكال أو قيس والباء صورت قلية إن جوري جودا يعياره كذا وضان سيدا وشجع يو كندي سندول
أنا قاعد أروح صورت قلية إن أنا جو أهيران كابل إن أن جوري جوري شخص شخصي حافظ حافظ أن أقارسينه ماشي أي سوي ماجرين ضدك هالمل أو قرت هذا وحنا كده جينا نقول بس أمانة إنه جوريس أو فير سكره عيارته وربه أو فير سكره وقتي وربه أيده أدري مكتيت أرجنتينا إيو بوسنيا هزغفينيا عيارته سي أو سجلس حل الدم بق أما تليانجة إيه إنجليزي كله سجلس إن كودها بينه أما تضبص عبينه وقف بس ده أقرنيه هذا وحنا صرت جيل نقف كأساس سريرتي سكوجيفه أو تي في جيس هريالو إن أو فير سكره ولي بس ده ربه أو فير سكره بدون معناها عبسي بدون بوخ معناها إن بدون ولول إنه فير سكره كورنتدنا أي هذا مامل خاد قبل كجر أي جارسيا إن أفر لا تنسى تحسنا ويسورت جلسي هدا هيران كابل نهينا وحبذن أيام كسر كردينا قبل كأه إن قف والبا أما فمل والبا هدو حتى إسكابوليا قل كيس رح يطلع تي في سعرنا ما إنه فير سكره بشي وعشان دولار حوكي إنه حوكي لا يدور إيه طبعا شنال صدق كنال كمدة وإسبورتسكا هدا حاله هيد كنال كان هذا الوجود هالسنة بين إسبورتس لو يغانو أو أول ديجر الجزيرة سبورتس إيو سوبر سبورت يدا سوبر سبورت 3 سوبر سبورت 4 سوبر سبورت 5 سوبر سبورت 1 هاد بسيدو أقرنيو مركا وحو كلوا هايستاو غفكا إن من هذي وادي دي اس تي فيجي أتغاني أو لغوغو كان غوبت هذا الشغادة أما قريقاك
سوين حسن لغاني فيو بلدوين
galabuna xandigistiyal mirulbo adna gala socotaan markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ahmed xasan culad ayaa noo soo diyaariyay
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale barnaamijkii dood gaaban barnaamijka dooda gaaban maanta waxaan ku eegaynaa dagaal qabaaileed oo markale dib ugu soo cusboonaaday qaybo kamid ah gobolada Soomaaliya haddaba dagaaladaasi soo cusboonaaday ayaa dusha laga saari karaa masiyaasiyiinta masa odayaasha dhaqanka ee beelaha waxaana igala qayb gelaya Xaashi Cismaan Maxamed oo loo yaqaan Ilka Baqor iyo Nabadoon Moomin Cabdiraxmaan Fiidow waxaana su'aashu wareysa aan siiyay Xaashi Cismaan Maxamed Ilka Baqor
waxay la tahay horta waxay u muuqataa halaagii dhacay loona kala harin asaahata waxa la rabaa qolo walba inay doorkeeda qaadato bulshada Soomaaliyeed waa dhaqan ku nool meesha ay ka talaaqaataana waa hoggaanka dhaqanka waxaan is leeyahay hadii hoggaanka dhaqanku qaato doorka uu bulshada ku dhex leeyahay way yaraa lahayd saameynta siyaasiyiintu sidaas darteed waxaan dhihi karnaa yay sabab wada lahaan inta badan dhibka jira laakiin dhaqanku qaybtiisu leeyahay
nabadoon muumin waad maqlaysaa in hadii dhaqanku hagaagsan yahay wax walba way hagaagi lahaayeen in nabadoonadii soo lama dhigi karo kaalintoodi way gabeen oo dagaaladii beelaha xilligi la filayay in laga gudbo oo nabadeen ay u gudbaan kaalintoodi waa laga laayay
nabadoonadii laftoodii aan qalaaban oo ninka halka diidan oo in xal la gaaro aan ogoleyn ayaan wuxuu ku soo hor gudbiyay mid aan nabadoon ahayn oo nabadooga ku inqilaabay kaas oo jeerka ku riti kaas ay irid kasta garaa amak colaadawn u taageen san xal loo helin hadii xal la helo waxa uu raadinayo oo noloshiisa inuu helo ma aaminsan
aan u gudba Xaashi Cismaan Maxamed aan Xaashi siyaasiyiintu inta badan waxa la yiraahdaa siyaasadda danta siyaasadda bay ilaaliyaan mar siyaasadda waxa la filayaa in qaranimo iyo dowladnimo loo gudbo in dib loo noqdo lama filayn
aan orta ma kulihi waa la dhaliil la yahay ma ku dhahayo oo siyaasiyiintu hadda dhaliil nadiif ay ka tahay ma ku dhahayo laakiin markaan comparison ku sameeyneyno ama aan isbarbardhig ku sameeyneyno dhibaatada Soomaaliya ma siyaasiyiinta bay soo ah mase dhaqanka bay soo ah labadaba waa leenahay haddana waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed waxa bay soo ah dhaqan haddii dhaqanku uu u hoggaamiyo dhinaca aragtida wanaagsan waxaan is leeyahay siyaasigu sida wuxuu jiidi karo uma jiidi karo way caddahay muumin wuxuu ka dhawaajiyey in ay jiraan dhaqan badan oo gacan ku samaysa dhaqan gacan ku samaysuhu ma imaan karo dhaqanka raalliga laga yahay oo bulshadu raalliga ka tahay haddii ay ummadooda ku baraarujiyaan waddada nabadgelyadooda iyo wanaagooda ay ku gaari karaan aniga aragtidaan qabo waa midaas waa xaqiiq waana is leeyahay taas ayaa sax ku ah
laakiin siyaasiyiintu waxa lagu dhaliilaa qaarkood ina dagaalada socda ama dagaalada soo cusboonaaday kaalin weyn ay ku leeyihiin halkii la filayay inay siyaasad iyo xal nabadeed waddanka u raadiyaan.
Horta siyaasiyiintu waa sax waaye, waa bini aadan, waa kala aragti duwan yihiin, nin walba wuxuu leeyahay aragtidiisa u gaarka ah. Siyaasiga wanaagsan bulshada ninka ku hagi karaahu waa odaga wanaagsan ee dhaqanka, siyaasiga kuna ninka ka wici kara waa odaga wanaagsan ee dhaqanka. Midaan marka ka duuleynaa midaas ma kulihi siyaasiyiintu wax ma halayn ma kulihi hal arin oo kalena waa rabaa inaan kasii dhawaajiyo. Marka hore waxaan rabaa inaan qaaxno siyaasi, ninka ka shaqeeya dadka dhibkooda oo wax ku raadiya ma aha siyaasi. Waa inaan fahmna siyaasi waa ninka u damqanaya bulshada u magaceeda ku hadlay, fahmina kara wax dhibaato ku ah mustaqbalka fog bulshada, ma ahan nin booba ayaga inuu ku danaysan rabo dhibaatadooda inuu wax ku noqdo rabo, kaasu ma ahan siyaasi.
Waan garanay marka nabadoon muumin siyaasiyiintu kaalintoodu way qaxantahay, laakiin dhinaca nabadoonnimada marka la fiiriyo iyo kaalintii laga sugaayey kama muuqdaan oo xagga beelaha nabadayntii ma la dhihi karaa kaalintiinii nabadoonnimo waad gabteeno oo siyaasiyiintii baa idinka awood badi?
Sartu meesha ka quruntaba halkaas waay xildhibaanadan xulitaankooda nimanka soo xulay niman hoteele lagu soo aruuriyo dhaqankii rasmi ah wada matalayna ahay, xildhibaanada la soo aruurshana xildhibaano aan bulshada inta badan aan matalayna ahay, ummadda nolosheeda ma yaqaaniin, dirisnimada ma yaqaaniin, wanaagga ma yaqaaniin, sharciyadii loo soo idmada ma yaqaaniin. Haddii ay yaqaaniin maysan dhaheen dagaal reer hebela lala dagaal iyo reer hebela lala dagaal maysan dhaheen. Marka waxaan kuu sheegaa walaalow, dalkan
caawa nabadoonnimada caawa kaalintii nabadoonnimada caawa dadka laga filayay inay dadka isku keenaan dhinaca nabadoonnimada caawa
dadkii dadkan isku keenayay lacag iyo qori aa lagu hor qaatay, diyaarada lagu hor raacay, dhaqan diyaarad ma raaco, waa la geeyey, waa la gubay, meel dheeraa looga yimid.
Kaalintiina caawa marka
kaalinteennii bannaankay taallaa, laakiin waa goorma? Waa markii taytalka dowladnimo ee dadka lagu laynayo amba baarlamaan taytalka baarlamaan ee dadka lagu handada ee lagu laynayo markii ummaddu ogaato markaasaa bawrkeena soo baxaya.
Marka waxaa muuqatay inaad kaalintiinii aadan ka ciyaarinina oo kaalintii aad laheedeen aad hoos kaga dhacday, waan fahan.
Waxaan rabaa laba shay aan rabaa inaan kala qaadno, waaqiciga maanta soomaaliya ka jira iyo guud ahaan dhibaatada soomaaliya, mabays ma siyaasiyiinta u ah mase dhaqanka u ah, waa laba nooc. Anugu ma rabo baarlamaanka hadda jira inaan difaaco, mana rabo hadda inaan cid gaara ku taraf tago wax ka sheegana ma rabo. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay doorka bulsho ku xiraanshaha dadka soomaalida, ma waxaa bays u ah dhaqanka mase waxaa bays u ah siyaasadda. Anugu mabaadi ahaan waxaan qabaa in dhaqanku bays u yahay ummadda soomaaliyeed. Hal shay way cadda, dulduleelka jira qayb way ka tahay oo waxaa duleela ninka ugaaska ama garaadka ama malaaqa ama wabarka ee ummaddiisa hoggaankeedii ee bulshadii dhan hoggaankeedii lagu dhaamin ee la yiri waa gacan togaalaystay, waa duleelka jira maanta, waa waxa dhibka jira salka u ah.
Dagaalada
waxaan isleeyahay mar haddii ugaaskii dayacay shaqadiisii, dadkii dhaqanka ah mar hadday dayacoon shaqadoodii, kaalintoodiina ay banneeyeen, kalsoonidii shacabku ku qabana ay noqoto gacma taagtaagashada la sheegayo, waxaa imaanaysa in la firdho, waxaa imaanaysa in la gacan maruuqsado, waxaa imaanaysa in dadka loo daba marayo, waxaa imaanaysa kuwa oo jeebkooda gacan togaalaystay inuu taladoodii usoo fariisto. Waana waxa maanta bulshada haysta. Waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed dhaqan ay leedahay waa inay usoo laabataa dhaqankeedii.
Nabadoon muumin, kaalintii ama dhaqanka wixii laga sugayay ma muuqdaan sida hadda xaasha uu tilmaamay? Haddii dhaqankii lagu yaqiino rasmiga ahaa iyo nabadeyntii iyo kaalintii kaga aadaneed ee sukeenida bulshada ee laga heli lahaa, dagaaladan iyo dhibaatadan maba soo laabateen? Marka eebda suu xaggiina ma ah, farta kuma gedin.
Dhaqan nadiifu kama jira waddankan,
laakiin dhaqankii ka mid tahay adigu nabadoonnima sheeganaysa.
Dhaqan nadiifu kama jira dalkan, ninkii shalay ay meesha geysteen jeebka ugu jiraan, shacabkiina halkaasuu ku lumay. War shacabkan ilaaha u maqan, siyaasina uma maqna, odayna uma maqna, ilaahay subxaana watacaala abuurtaa u maqan. Waxaasan leeyahay hadda dhibka odoga dhaqanka war meeshaasaa wax isku dileen, meeshaasaa laba qof ku dirirta hadday la yiraa horuu ku aadaya. Laakiin siyaasiga hoteelka jiifa ee gacmaha shisheeyo faraha badan ku jira oo meelaha badan looga gacan haatina oo dhaqaalaha kala duwan u socdaan, ninkaasi ayaa wuxuu adeegsanayaa Nigeria, jirigiya ala wuxuu abuuraya dhibaato dhibaatada inta laga daba tagaya wixii qaadanaysa waqti markay waqti qaadato waqtiga intay qaadanaysa hadana wuxuu isku dal isku bedelaysa qabaail fuk meelo fuk kala yimid marka waxa
laakiin ma cadeysaan ila kaalintiina gabteeno oo ninka nabadoonnimadii iyo hawshii leedahay ka sugaay ina cadeysaan oo tiraahdaan war anaga dhibaatadaasna haysato Soomaa
ninkii wuxuu qabo waaye cadeeyaan raga waa intaba ma karamaa ma karaan odayaashu dhaqankii waa gebnay hana la ka soo gaaro yaan ku bedelaa ma kartaan ma karaan siyaasiinta ayaga dantoodu waxa waaye inaa dhibaato laga bixin ay kursiga iska fadhiyaan inaa mid kale ina doorasho imaan dhakee haddii doorasho timaado boqolkii sagaashan waxaan hubaa hadda waxa joogaa inay sadxil helay
maxaa kusoo gebagabay lahayd xaashi cismaan maxamed elka boqor
horta waxaan kusoo gebagabay lahay ummadda soomaaliyeed dhaqankeedii ha u laabato marjacaayo odayaashuna ha ogaadaan inay yihiin guntii dhabta ahayd ee bulshada waxaana laga rabaa doorkoodii ku wajahnay inay hogaamiyaal bulsho yihiin inay isu aqoonsadaan waxaa soo haray guud ahaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed colaadaha ha la joojiyo meel walba joogto dib u heshiisiinta iyo walaaltinimada iyo isjecelkana ha loo soo laabto.
aada u mahadsan tahay kuwaasina waxay kala ahaayeen xaashi cusmaan maxamed oo loo yaqaan ilka boqor iyo nabadoon moomin cabdiraxmaan vido oo loo yaqaan moomin griig oo labaduba maantay nagala qayb galayay barnaamijka dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono dood ceynkana waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeli.
axmed xasan colaad iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddeenna innagoo kusii saqeynay ibraahim xasan daanduray oo dhinacayga fadhiya bal aan weydiiyey inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
mahadsanid falastiin muntidiin loogu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa weerarkii labaad waxa ay ka geysteen magaalada imbekatuni ee ku taala gobolka xeebta ee dalkaasi kenya weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof ciidamada booliiska ee deegaankaasi ayaa waxay sheegeen in laba ka mid a saraakiisha booliiska ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaasi goobjoogayaasha ayaa ku warramaya in raggii weerarka geystay ay sidoo kaleeto ay dib qabadsiiyeen dhowr guri xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimoon ayaa ku tirtirsiyey ra-iisul wasaare nuur al maliki in wadahadallo uu qabto isla markaasina dowladdiisu midow ay muujiso xilli ay socdaan dagaalo ay wadaan maleeshiyaadka sunniyiinta muslimka ah oo qabsaday dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi ciraaq waxa uu sheegay ban kimoon isagoo la hadlayay maanta oo talaada ah wariyayaasha in loo baahan yahay in ay tallaabadaasi ay qaadato dowladda ciraaq maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuusan ciidamo ka dagaalamo dalkaasi ciraaq aanu halkaasi u diri doonin saraakiil nigeriana waxay sheegeen in ka badan 20 qof la dilay kadib markii rag hubaysan oo la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin mintidiinta boko xaraam ay weerar ku soo qaadeen tuulo ku taala waqooyiga bari ee dalkaasi dadka degan deegaanka daku ayaa waxay sheegeen in kooxda hubaysan ay soo hareereeyeen suuq ku yaala tuulada ayna si aan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dadkii halkaasi iyagu ku sugnaa
mahadsaned ibraahim guud ahaan idaacaddeennii galabnimana ah ee dhegaystayaal waa naga intaa waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo ilaa iyo inta aan caawa mar kale dib isku maqli doono
This program has come to you from the Voice of America, Washington.